Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Kolossa kirja kolmanda peatüki salme 16-21, milles muuhulgas kuuleme apostel Pauluse õpetussõnu kristlikuks perekonna eluks.
Missugused võisid olla kristlaste jumalateenistused paar tuhat aastat tagasi? Sellele küsimusele saame mõningase vastuse tutvudes edasi Pauluse kirjaga kolosslastele. Loen kolmandast peatükist 16. salmi. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Koguduse kogunemised olid täidetud rohke Kristuse sõna jagamisega, omavahelise õpetuse ja juhendamisega ning psalmide ja muude vaimulike laulude laulmisega Jumala austuseks. Tähtsaim oli seega, et koguduses oli rohkesti Kristuse sõna. Koguduses kuulutatakse sõnumit Kristusest ja kui seda tehakse, siis räägib ka Kristus ise selle sõnumi kaudu. Kristlane saab oma vaimuliku toidu Kristuse sõnast ja see sõna ühtlasi puhastab teda. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 15. peatüki 3. salmis. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Sellepärast peabki koguduses olema palju evangeeliumi kuulutust. Inimestena me langeme ja satume igasugustesse kiusatustesse. Nende keskel võib kergesti pöörata pilgu ise endale ja sattuda masendusse. Seepärast tuleb üha uuesti pöörata tähelepanu Kristusele, kes toob surnule elu. Tuleb toimida nii nagu Iisraeli rahval kesti teha kõrberännakul, kui mürgised maod neid salvasid. Nad pidid pöörduma vaatama vaskmadu, mille Mooses oli Jumala käsul ridva otsa pannud. Jumal oli tõotanud, et salvatu, kes vaatab vaskmadu, jääb ellu. Sellepärast tuleb ka koguduse koosolekutel keskenduda Kristuse päästetöö kuulutamisele nii mitmekülgselt kui võimalik, et iga juures olija saaks abi. Iisraeli rahvas vajas iga päev oma mannaportsu. Eilse päeva armust täna elada ei saa. Üks väike poiss oli kirikus käies imestanud, et kas siin räägitakse aina sellest Jeesusest. On hea, kui see on nii. Sõna Jeesusest ja Jeesuse sõna on ainus kaitse surma vastugi. Paulus ei rääkinud ainult Jumala sõna kuulutamisest, vaid selle elamisest koguduse seas, pealegi rikkalikult elamisest. Elamine tähendab kodus olemist ja maja valitsemist. Et see nii võiks olla, peab Jumal olema meile tuttav. Kui me ei tunne piiblit ega tee Jumala sõnaga üldse palju tegemist, siis on sellel sõnal raske meie keskel elada ning valitseda meie mõtteid ja jutte. Paulus ütles, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist. See ilmselt viitab sellele, mida räägivad koguduse liikmed omavahel. See teostub kõige paremini piibliringides ja teistes väikerühmade kogunemistes ning miks mitte ka seal, kus koguduse liikmed lihtsalt omavahel juttu ajavad. Algkeelne sõna, mis on tõlgitud manitsege üksteist, tähendab nõuandmist, noomimist ja hoiatamist. Eespool nimetasin seda ka juhendamiseks. Kõike seda me vajame Jumala sõna põhjal, et õigel teel püsida, ja seda ei pea tegema ainult pastorid. Just isiklikus vestluses saab kõige paremini käsitleda isiklikke probleeme. Koguduse üks tähtis roll ongi üksteist toetades aidata püsida Kristuses. Kreekakeelne sõna homilia, millest tuleb ka eesti keelde võõrsõna homileetika ehk jutlustamisõpetus, tähendab õigupoolest vestlemist või jutlemist. See Kolossa kirja koht tähendab, et evangeeliumi kuulutamine ei ole ainult see, kui üks inimene avab piibli ja hakkab seda teistele seletama. See toimub ka siis, kui kristlased kogunevad oma vahel juttu ajama ja kui jutu sisu on vaimulikult ülesehitav, julgustades üksteist Kristuses püsima. Kõige tähtsam ei ole rääkimise või vestlemise vorm, vaid sisu. Selline omavaheline vestlus on õigupoolest juba väga lähedal sellele, mida tänapäeval nimetatakse hingehoiuks. Sellisel evangeeliumi kuulutamise viisil on olnud nii siis tähtis koht kristlaste kogunemistel esimesest kristlikust sajandist alates. Hingehoid ei ole ainult see, kui koolitatud inimene võtab abivajajaid vastu, vaid see leiab aset kõikjal, kus kristlased koos arutavad elu raskeid küsimusi. Ka sel kujul peab Kristuse sõna saama meie keskel rohkesti elada. Paulus rääkis kristlaste kogunemistega seoses ka muusikast, et üksteist õpetatakse ja manitsetakse ka psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Ta kutsus meid üles, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Kes meist poleks kogenud, kuidas laul innustab? Muusika on võimas mobiliseeriv vahend üldse. Mõelgem kas või oma laulupidudele. Samuti on see võimas vahend nii Kristuse kuulutamiseks ja vastastikuseks ülesehitamiseks kui ka Jumala ülistamiseks. Apostel nimetas siin kolme liiki laule. Esimene neist viitab ilmselt esmajoones psalmide raamatu kasutamisele. Raskem on öelda, millised olid täpsemalt selleaegsed hümnid ja vaimulikud laulud ning mille poolest nad üksteisest erinesid. Küll aga teame, millised on need meie ajal. Igal juhul kõnelevad need terminid muusika mitmekülgsusest ja see on koguduse rikkus. Eri muusikastiilid on suurelt osalt ka maitse ja harjumuse küsimus. Seetõttu ei ole tark kiirustada mingit muusikastiili kritiseerima. Tähtis on mitte stiil, vaid Pauluse sõnul see, et lauldakse tänulikult Jumalale kogu südamest. Jumal on loonud inimese olendiks, kes mitte ainult ei räägi, vaid ka laulab. Me lihtsalt oleme sellised, et teatud tunnete ja mõtete väljendamiseks jääb paljastest sõnadest väheks. Nad peavad saama ka muusikatiivad. Sel kombel ülistati juba Vana Testamendi ajal Jumalat templis ja mujalgi. Kristlased on jätkanud lauldes Jumala ülistamise traditsiooni. Laulu ja ülistuse tihedast seosest kõneleb seegi, et piibli järgi inglitki laulavad Jumalale austuseks. Muusika ja vaimulike laulude abil on kristlaskonnas läbi sajandite ka evangeeliumi edasi antud. Näiteks usupuhastusest räägitakse, et selle kiire levimine rahva sügavustesse johtus enne kõike Kristuse kesksetest nakkavatest lauludest, mida usupuhastajad lõid ja mis said suure soosingu osaliseks. Seda sama räägitakse ka Dwight Moody koosolekutest Ameerikas 19. Sajandi lõpupoolel. Ehkki Moody jutlusi kogunes kuulama iga kord mitmeid tuhandeid inimesi, oli paljude meelest tema korraldatud tohutute äratuskoosolekute õnnestumisel vähemalt nii sama suur tähtsus lauludel, mida Ira Sankei seal laulis. Küllap võid sa midagi sellesarnast öelda ka enda kohta. Mõni vaimulik laul on mõjunud sulle teatud olukorras eriti trööstivalt või rõõmustavalt. Loen 17. salmi. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Elu kristlasena ei tähenda pedantselt reeglite õppimist ja nende järgi elamist. Selle asemel on kristlase elu aluseks üks suur kandev põhimõte, mis ongi siin salmis välja toodud. Apostel ei loetle eeskirju, vaid ütleb, mida te iganes teete, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Hea sõber, ükskõik mis sa teed, olgu töökohas, kodus või teistega suheldes, küsimus on, kas sa võid öelda, et sa teed seda, mida saad teha Issanda Jeesuse nimel. Teiste sõnadega, kas see on tegevus, millele ka Issand võib anda oma allkirja? Kui võid seda öelda, siis tee seda. Seda mõõdupuud võime kasutada kõigil elualadel. Tõsi küll, siin on ka tõsine oht, mis tuleneb meie rikutusest ja soovist patuga kompromisse teha. Kui inimene on küll formaalselt kristlane, aga sisemiselt Jumalast kaugel, siis ei tarvitse seda üldse tajuda, mis on õige ja mis mitte, mida võib Issanda nimel teha ja mida mitte. Toon selle kohta äärmusliku näite. Tänapäevaks on mõnes kirikus jõutud juba nii kaugele, et altari ees õnnistatakse isegi samasooliste jutumärkides abielusid. Sedagi tehakse siis Issanda nimel. See näitab, kui kaugele võib inimene eksida Issanda tahtest, ehkki Issanda nimi on alles suus ja koguduse liikme tunnistustaskus. Inimese süda on äärmiselt kaval petma. Kui selline eksitus võib juhtuda juba nii ilmselges asjas, milles Jumala sõna ei jäta mingit kaksipidi mõtlemise võimalust, mis siis rääkida väiksematest asjadest, kus pettuse ohvriks langeda on palju kergem? Me vajame tõesti silmasalvi, et võida silmi, et näha, kui kasutada Jeesuse sõnu, mis ta ütles ilmutusraamatus Laodikeia kogudusele. Järgmiseks tuleb Paulus koduse elu juurde. Ta käsitleb samu asju nagu Efesose kirjaski, kus ta kutsub kristlasi üles saama täis püha vaimu ja annab seejärel samasisulised juhtnöörid nagu siingi. Siin ütles ta nagu sissejuhatuseks, Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Sellele järgnevad praktilised nõuanded. Sellest näeme sedagi, mida tähendab püha vaimuga täitumine. See on otseses seoses sellega, et oleme täidetud Kristuse sõnaga. Jumala sõna on Jumala vaimust inspireeritud. Kui sinus elab rikkalikult Jumala sõna, siis oled ka täis Jumala vaimu. Ei usu, et sa võid olla täis püha vaimu ja teenida Kristust, kui oled Jumala sõnast kaugel ja teed sellega vähe tegemist. Paulus, öeldes Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kasutab kreeka keeles tegusõna aegvormi, mis väljendab pidevat tegevust. Sama lugu on Efesose kirja 5. peatüki 18. salmis, kus ta ütleb, saage täis vaimu. Sealgi on jutt pidevast, igapäevasest täitumisest. Nii Kristuse sõna kui ka püha vaim on Jumala annid. Sellepärast Jumal palub, et me teeksime Jumala andidele oma elus ruumi, meile endile rõõmuks. Jumal kutsub meid üles võtma vastu tema sõna ja püha vaimu. Selle läbi pakub ta meile kõike head, aga ta ei tule sunniviisil ega pealetükkivalt. Kui soovime, et meie elus oleks vaimu täius ka tegelikult, mitte ainult teoreetiliselt, kiriku õpetuse järgi, siis tuleb meil teha oma elus palju ruumi Jumala sõnale. See juures on tähtsam selle ellu rakendamine, mitte niivõrd teoreetiline õppimine. Siin mingit otse teed ei ole. Kui Kristuse sõna elab sinus rohkelt, siis väljendub see ka sinu elus, kaasa arvatud su kodus. Aga Paulus ei jää siin üldsõnaliseks, vaid annab ka väga konkreetsed juhtnöörid. Loen 18. salmi. Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis issandas. See on salm, mis tänapäeval ei kõla paljudegi jaoks populaarselt, aga sellest ei tohiks me lasta end eksitada. Jumal annab sageli nõu, mille vastu meie inimlik loomus mässab, aga ometi soovib ta seda tehes meile parimat. Nii siis tasub protestimise asemel parem asjasse süveneda ja õppida. Efesose kirjas võrdleb Paulus mehe ja naise suhet Kristuse ja koguduse suhtega. Ta kirjutab seal, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Efesose 5, 23 ja 24. Seega võrdleb Paulus naise alistumist mehele koguduse alistumisega Kristuse tahtele. Siin tuleb kindlasti mõte, et sellega antakse mehele õigus naisi oma võimule alistada. Seepärast tasub küsida, kas Kristus kasutab oma koguduse suhtes mingit alistamist või sundust. Vastust pole ilmselt raske leida, mitte mingisugust. Siin tasub peatuda ja sügavalt järele mõelda. Kristuse ja koguduse suhe on armastuse suhe. Samasugune peaks olema ju ka mehe ja naise suhe, või kuidas? Vähemalt tänapäeval ju peetakse endast mõistetavaks, et abielusid sõlmitakse armastuse pärast. Armastuse lahutamatuks osaks aga on vabatahtlikkus. Kes abielluvad, need ju teevad seda vabatahtlikult. Seejuures tõotavad nad ka edaspidi vabatahtlikult üksteist kõiges toetada, sõltumata sellest, mis elus ette tuleb. Kristuse ja koguduse suhtes põhineb kõik vabatahtlikusel, armastusel. Aga miks kristlane siiski tahab Kristusele alluda? Sellepärast, et Kristus on nii hea ja armastav, et ta andis end ohvriks meie, kurjade ja isekate inimeste eest. Sellega on tema armastus tõestatud parimal viisil, mis üldse võimalik. Enam suuremat armastust ei saa olemas ollagi. Kui oled seda armastust mõistnud, siis ei saa enam jätta sellele vastamata. Ja õigeks vastuseks on alistumine Kristuse tahtele. Kristlase kutsumuseks on loobuda vabatahtlikult oma õigustest, et teenida paremini kaasinimesi ja sellega teha neile rõõmu. Sama kutsumus on ka naisel oma mehe suhtes. Ja ei maksa see juures unustada, et mees on kutsutud armastama oma naist samamoodi, nagu Kristus on armastanud kogudust. See tähendab mitte naist alistama, vaid vajaduse korral isegi end naise eest ohverdama. Kes seda kord mõistab, selle suus peaksid küll vaikima protestihääled, mis kurdavad, et mees on eelisolukorras. Aga kui naine keeldub oma mehele alistumast, mis siis? See küsimus oli ka ühel noorel mehel, kes oli juba mõned aastad abielus olnud. Ta tuli hingehoidja juurde kurtma, et naine ei alistu ta tahtele. Ta tahtis nõuannet, kuidas naist selles suhtes parandada. Selle noore mehe küsimuse võib esitada ka teisiti. Mida Kristus teeb, kui kristlane ei tee tema tahet? Vastus on küllap selge. Ta laseb siis inimesel teha oma tahtmist. Samuti võib ta osutada üha tugevamini oma armastust. Ta ei lähe üle sunnivahenditele, sest armastust ei saa sünnitada vägisi. Reservatsioonideta armastuse osutamine on Kristuse viis sulatada kõva kristlase südant. Samamoodi tuleb toimida ka abielumehel, kelle naine ei taha talle alluda. Tal tuleb pöörata süüdistav sõrm hoopis enda poole. Tal tuleb aktsepteerida ja armastada oma naist veenvamalt kui enne. Seda saab teha hoolimist väljendades ja naist teenides argielus, praktiliste tegudega. See tähendab toetamist ja hoolitsemist. Peale selle muidugi tasub paluda Jumalat, et ta aitaks oma naisele selline mees olla, keda usaldada ja kellele toetuda on kerge. Sunduse kasutamine see vastu on välistatud. On küll tõsi, et sundides saab teist inimest alistada, aga siis pole tegemist enam alistumisega nii, nagu seda mõtleb Jumal, vaid patuga. Selline on lühidalt piibellik võrdsusprintsiip ja see tõesti erineb otsustavalt meie ühiskonnas valitsevast arusaamast võrdsusest. Meil on meeste ja naiste võrdsus suurelt osalt seadusega sätestatud ja põhineb see ka sunnil. See vastu seal, kus teostub Kristuse tahe, on võrdväärsus rõõmus ja vabatahtlik. Seetõttu on kristlaste keskel toimiv demokraatia tegelikult alati südame hooliv hoiak teise inimese suhtes. Seetõttu ei saa seda kunagi saavutada sunniga. Loen 19. salmi. Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Eespool juba selgus, kuidas mees aitab oma naist alistumise õppimisel. Ta teeb seda naist armastades ja seejuures mitte alistuma manipuleerides. Kui siis peaks juhtuma, et mehe armastuse mõjul hakkab naine tundma oma väära suhtumist ja käitumist, siis on kõige tähtsam andeks anda. Siis pole enam vaja minna hingehoidja juurde nõu küsima, kuidas naist paremini endale alluma saada. Küsimus on hoopis, kuidas naisele paremini näidata, et ta on armastatud. Armastusest rääkides kasutab Paulus kreeka keeles tegusõna agapao. See sõna väljendab jumalikku, omakasu püüdmatut armastust. Sellise armastusega tuleb mehel armastada oma naist. Mehel on tõesti suur vastutus oma naise ja terve perekonna heaolu eest. Selle kandmisel vajab ta oma naise täit toetust. Võib öelda ka nii, et Jumal ei taha, et naine kannaks kogu vastutust perekonna eest, vaid naisel tuleb kannustada meest seda vastutust võtma. Loen 20. salmi. Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane. Paulus räägib kristlikust kodust. Seepärast võib ta ka laste poole pöördudes viidata Kristuse tahtele. Mõte on selles, et kristlikud lapsedki tahavad elada nii, nagu ootab Jumal. Seda saavad nad teha kõige paremini, olles kuulekad oma vanematele. Lapsele endale on kasuks, kui ta teeb oma vanemate tahet. Vanemad aga otsivad oma elus Jumala tahet. Paulus põhjendab oma juhtnööri lastele sellega, et see on Issandale meelepärane. Ilmselt viitab ta Jumala käsule austada oma isa ja ema. Igas terves ühiskonnas järgitakse ühiseid mängureegleid ja nende õppimisega tuleb alustada juba kodus. Kui seal ei õpetata meelevallale alluma, siis on seda ka hiljem väga raske õppida. Esimeseks ja kõige lihtsamaks sammuks on õppida kuulama oma vanemate sõna. Laps aga peab saama ka täiskasvanuks. See salm ilmselt ei tähenda, et 27-aastane poeg peab istuma kodus, ema antud põll ees. Teismelise ikka kuuluvad ka iseseisvumisega seotud valud. Sellepärast selle seas paljud noored mässavadki oma vanemate vastu. Selle taustal võib näha sedagi, et Jumal on pannud teismeliste südamesse vajaduse iseseisvuda. Teisest küljest aga saab ka kurat neid meeleolusid kergesti ära kasutada, lüües laste ja vanemate vahele kiilu. Tasub meelde jätta, et mässumeelsus ei ole mitte kunagi Jumalast, vaid seda kasutab kurat oma eesmärkide huvides. Noorus on võõrutusaeg ja noortel tuleb õppida iseseisvalt hakkama saama, aga äärmiselt tähtis on säilitada see juures austus vanemate vastu. Siis võivad nad kord ka oma lastele õpetada turvaliselt vastutuse kandmist. Loen 21. salmi. Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Isadel ja muidugi ka emadel tuleb lapsi kasvatades vaadata, et nad neid ei masendaks. Sellest juhisest ei maksa mööda kiirustada. Sõna, mis siin on tõlgitud araks minna, on kreeka keeles athymosin. See on vastandik sõnale thymosin, mille põhitähendus on elujõud või kirg. Seega sõna athymosin käib inimese kohta, kelle elujõud ja innukus on kadunud ning asendunud apaatia või masendusega. Ta ei suuda elada selle võimekusega, mis Jumal talle on andnud. Seega on siin jutt vaimsest vägivallast, millest tänapäeval nii palju räägitakse. Selle puhul on tegemist teise inimese isiksusse puutumise ja selle allasurumisega. See on alati vale. Sellega riisub üks inimene teiselt midagi väga väärtuslikku, mis Jumal talle on andnud. Ohvri elu saab piiratud ja moonutatud. See on omamoodi tapmine, viienda käsurikkumine. Selleni läheb asi, kui vanemad oma last juhendades üle piiri lähevad ja murravad elujõudu, mis Jumal igasse lapsesse on pannud.
Kaadri tahab saada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida apostel Paulus ütleb töö tegemise ning ülemuste ja alluvate vaheliste suhete kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.